From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
З конференц-церкви в Солт-Лейк-Сіті ми запрошуємо вас на сесію священства 182-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Ця сесія транслюється у тисячі будинків зборів по всьому світі. На ній прозвучить спів у виконанні хору священства інститутів релігії Солт-Лейкських університетів.
President Henry B. Eyring, first
сьогоднішню сесію священства вестиме президент Генрі Бі Айрінг, перший радник в першому президентстві церкви.
Brethren, we welcome you.
Ми вітаємо вас, брати, на цій сесії священства 182-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Томас С. Монсон, який головує на цій конференції, попросив, щоб я вів цю сесію. Виступи передаватимуться за допомогою супутникового зв'язку носіям священства, яке зібралося в багатьох місцях по всьому світу. На сесії буде співати хор священства інститутів релігії Солт-Лейкських університетів під керівництвом Холови Ромеля, Крейга Аллена і Денніса Нортфолда за органом Річард Еліот. Хор відкриє цю сесію співом гімну «Ісус, Спаситель, веди мене». Потім вступну молитву прочитає старішина Юн Гвон Чой, сімдесятник.
Over lies and pain. Our Father in heaven.
Наш небесний Батько. Ми, брати носії священства, зібралися разом перед Тобою, всемогутній Боже, і дякуємо Тобі за безліч благословень, якими Ти обдарував нас. Дякуємо за нашого улюбленого пророка, президента Монсена, і за його чудових двох радників, і за братів з Кворуму 12. Ми дякуємо за чудовий приклад і вчення цих братів. Ми особливо дякуємо Тобі за Твоє скерування і благословення усім нам, хто присутній на цих сесіях, щоб наші очі могли відкритися і вуха, і наші серця, і щоб ми могли бачити, навіть бачити небеса через слова Господа. Батько, ми любимо Тебе. Ми любимо Ісуса Христа, Його спокуту, Його жертву, Його досконалий взірець. І ми просимо Тебе, благослови всіх братів, які будуть виступати сьогодні, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
The choir will now favor us.
Хор зараз заспіває гімн «Руш вперед». Після співу ми почуємо виступ старішини Девіда А. Беднара з Кворуму 12 апостолів. За ним виступить єпископ Річард Сі. Еджлі, якого звільнили на попередній сесії з посади першого радника у Верховному єпископаті. Потім ми почуємо виступ брата Адріана Очо, другого радника в Генеральному президентстві Товариства молодих чоловіків. Старішина Беднар.
Мої любі брати, я ціную цю можливість поклонятися разом, як величезна громада носіїв священства. Я люблю вас і вшановую за вашу гідність і вплив на користь добра по всьому світу. Я запрошую кожного з вас поміркувати над тим, як би ви відповіли на запитання, поставлене членом церкви багато років тому президентом Девідом О'Маккеєм. Якби зараз кожного з вас попросили визначити одним реченням або фразою найхарактернішу відмінну рису церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, якою б була ваша відповідь? Відповідь, яку президент Маккей дав на своє власне запитання, була такою: «Божественна влада священства». Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів стоїть осторонь інших церков, які заявляють, що їхня влада передається за історичним правонаступництвом, через писання або здобуття теологічної освіти. Ми чітко заявляємо, що влада священства була дарована пророку Джозефу Сміту безпосередньо від небесних посланців через покладання рук. Моє послання стосується цього божественного священства і сил небес. Я щиро молюся, аби Дух Господа допомагав нам разом дізнаватися про ці важливі істини. Священство – це влада, передана від Бога чоловікам на землі, щоб діяти в усьому для спасіння людства. Священство є засобом, за допомогою якого Господь діє через чоловіків задля спасіння душ. Однією з відмінних рис Церкви Ісуса Христа, як давньої, так і сьогоднішньої, є саме Його влада. Не може бути ніякої істинної церкви без божественної влади. Влада священства дається звичайним чоловікам. Гідність і готовність служити, а не досвід, обізнаність або освіта, є вимогами для висвячення у священство. Взорець для отримання влади священства описаний у п'ятому уложенні віри. Ми віримо, що чоловік мусить бути покликаний Богом через пророцтво і рукопокладання тих, хто має повноваження, щоб проповідувати Євангелію і виконувати її обряди. Отже, юнак або чоловік отримує владу священства та висвячується у певний чин тим, хто вже має священство і був уповноважений провідником, який має відповідні ключі священства. Очікується, що носій священства буде використовувати цю священну владу згідно з Божим святим задумом, волею та цілями. Священство не має нічого спільного з корисливістю. Священство завжди використовується для служіння, благословення і зміцнення інших людей. Вище священство отримується через урочистий завіт, який полягає у зобов'язанні діяти в отриманому повноваженні і чині. Як носії святої Божої влади, ми можемо діяти самостійно, а не бути під впливом. За своєю природою, священство є скоріше дієвим, ніж пасивним. Президент Езра Тафт Бенсон навчав: недостатньо отримати священство, а тоді відкинутися в кріслі і пасивно чекати, доки хтось не підштовхне вас до дії. Коли ми отримуємо священство, то беремо зобов'язання активно і цілковито залучатися до просування справи праведності на землі. Тому що Господь сказав: той, хто не робить нічого, доки йому не накажуть, і сприймає наказ з непевним серцем, і виконує його ліниво, того прокляту. Президент Спенсер В. Кімбл також ясно наголошував на дієвій природі священства. Чоловік порушує завіт священства, порушуючи заповіді, а ще нехтуючи своїми обов'язками. Таким чином, для порушення цього завіту людині потрібно просто нічого не робити. Якщо ми робимо все, що в наших силах, для виконання своїх обов'язків священства, то можемо отримати благословення сили священства. Сила священства – це Божа влада, яка проявляється через чоловіків і юнаків, таких як ми, і вимагає особистої праведності, вірності, слухняності та старанності. Юнак або чоловік може отримати владу священства через рукопокладання, але він не матиме сили священства, якщо є неслухняним, негідним або не бажає служити. Права священства нерозривно пов'язані з силами небес. І сили небес не можуть контролюватися і управлятися інакше, як тільки за принципами праведності. Те, що їх може бути даровано нам, це правда. Але якщо ми починаємо приховувати свої гріхи, чи потурати свої гордовитості, своєму суетному честолюбству, чи контролювати душі дітей людських, чи панувати над ними, чи примушувати їх у будь-якій мірі неправедності, ось небеса віддаляються, Дух Господа засмучується, а коли Він віддалився, амінь священству чи повноваженню того чоловіка. Брати, для Господа є неприйнятним, якщо юнак або чоловік отримує владу священства, але нехтує робити те, що потрібно, аби мати силу священства. Носіям священства, як молодим, так і дорослим, потрібні і влада, і сила, необхідний дозвіл і духовна спроможність представляти Бога в роботі спасіння. Я виріс у домівці, де була вірна мати і прекрасний батько. Моя мама була нащадком піонерів, які пожертвували всім заради церкви і царства Бога. Мій тато не був членом нашої церкви. В молодості він бажав стати католицьким священником. Зрештою, він прийняв рішення не йти до духовної семінарії і натомість зробив кар'єру майстра з виготовлення інструментів і фарб. Більшу частину свого подружнього життя мій батько відвідував збори Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів разом з нашою сім'єю. До речі, більшість людей в нашому приході і гадки не мали, що мій тато не був членом церкви. Він тренував нашу приходську команду з софтболу і грав за неї, допомагав у проведенні заходів скаутів та підтримував мою маму у її різних покликаннях і завданнях. Я хочу розповісти вам про один з найбільших уроків, який я засвоїв від свого батька стосовно влади і сили священства. Коли я був хлопчиком, то щотижня часто запитував мого тата, коли він охреститься. Він відповідав з любов'ю, але й з твердістю кожного разу, коли я дошкуляв йому. «Девіде, я не збираюся приєднуватися до церкви заради твоєї мами, тебе чи когось іншого. Я приєднаюся до церкви, коли знатиму, що це правильно». Наскільки я пам'ятаю, що коли я тільки увійшов у підлітковий вік, у нас з батьком відбулася така розмова. Ми щойно разом поверталися додому після відвідування недільних зборів, і я запитав мого тата, коли він збирається охреститися. Він посміхнувся і сказав, «Девіде, ось ти мене завжди запитуєш про хрещення. Сьогодні я хочу в тебе щось запитати». З радісним хвилюванням я швидко дійшов висновку, що ми вже просуваємося вперед. Мій тато продовжив. «Девіде, у вашій церкві навчають, що священство було взято з землі в давні часи і було відновлено небесними посланцями пророку Джозефу Сміту. Так?» Я відповів, що це правильно. Тоді він сказав, «Ось яке в мене запитання. Кожного тижня на зборах священства я чую, як єпископ та інші провідники священства нагадують, просять і благають чоловіків ходити на домашнє вчителювання і виконувати свої обов'язки священства. Якщо ваша церква дійсно має відновлене священство Бога, чому в ній так багато чоловіків так само нехтують своїми релігійними обов'язками, як і чоловіки в моїй церкві?» Мій юний розум виявився абсолютно безсилим. Я нічого не міг відповісти татові. Отже, брати, гадаю, мій батько помилявся, судячи про чинність заяви нашої церкви щодо права на божественну владу, коли спирався на недоліки чоловіків, з якими він спілкувався в нашому приході. Але в його запитанні до мене було вміщено правильне припущення, що чоловіки, які мають святе священство Бога, повинні відрізнятися від інших чоловіків. Чоловіки, які мають священство, за своєю суттю не є кращими за інших чоловіків, але їхні дії мають бути іншими. Чоловіки, які мають священство, повинні не лише отримати владу священства, а й стати гідним і вірним каналом передачі Божої сили. Будьте чистими ви, які несете посудини Господа. Я ніколи не забував уроків про владу і силу священства, яких я навчився від мого батька. Він був добрим чоловіком не нашої віри, який мав більше очікування від чоловіків, які заявляли, що є носіями Божого священства. Та розмова недільної днини багато років тому з моїм татом викликала в мене бажання бути гарним хлопцем. Я не хотів бути поганим прикладом і каменем спотикання для мого батька у його прогресі пізнання відновленої Євангелії. Мені просто хотілося бути гарним хлопцем. І, брати, Господу потрібно, щоб усі ми, як носії Його влади, були відданими, доброчесними і гарними хлопцями в усі часи і в усіх місцях. Можливо, вам буде цікаво дізнатися, що через багато років по тому мій батько був охрещений. І в належний час у мене була нагода дарувати йому Ааронове і Мелхиседекове священство. Це стало чудовою подією в моєму житті – спостерігати за тим, як мій тато отримав владу і, зрештою, силу священства. Я поділився з вами цим конкретним уроком, який пізнав від свого батька, аби наголосити на простій істині. Отримання влади священства через покладання рук є важливим початком, але цього недостатньо. Влада передається через висвячення. Але для того, щоб діяти з силою у наших спробах підносити душі, навчати і свідчити, благословляти і радити і просувати роботу спасіння, для всього цього потрібна праведність. У цей важливий період земної історії ви і я, як носії священства, повинні бути праведними чоловіками і дієвим знаряддям у руках Бога. Нам слід здійнятися, як мужам Божим. Для вас і для мене буде корисно дізнатися і зважити, наприклад, Нефія, онука Геламана і першого з 12 учнів, покликаних Спасителем на початку його священнослужіння серед нефійців. І він учив їх багато чому. І Нефій вчив силою і з великою владою. Наприкінці інтерв'ю з приводу одержання храмової рекомендації, які я проводив як єпископ і президент Коло, я часто запитував заміжніх сестер, як я можу найкраще служити їм і їхнім сім'ям. Постійність відповідей, які я отримував від тих вірних жінок, була як повчальною, так і тривожною. Сестри рідко нарікали або критикували. Часто їхня відповідь була такою: «Будь ласка, допоможіть моєму чоловікові зрозуміти свій обов'язок як провідника священства в нашому домі. Я з радістю беру на себе відповідальність за вивчення писань, сімейну молитву і домашній сімейний вечір. Я й далі це робитиму. Але я хочу, щоб мій чоловік був рівноправним партнером і якомога краще здійснював провідництво священства, яке може зробити лише він. Будь ласка, допоможіть моєму чоловікові зрозуміти, як стати патріархом і провідником священства в нашій домівці, який би головував і захищав». Я часто думаю про щирість тих сестер і їхнє прохання. І сьогодні провідники священства чують про подібне хвилювання. Багато дружин благають, аби чоловіки мали не лише владу священства, а й силу священства. Вони прагнуть бути однаково залучені з вірними чоловіками і напарниками, які мають священство, до роботи зі створення домівки, зосередженої на Христі та Євангелії. Брати, я обіцяю, що якщо ми з вами будемо з молитвою розмірковувати над благаннями цих сестер, Святий Дух допоможе нам побачити себе такими, як ми справді є, і допоможе зрозуміти те, що нам слід змінити або покращити. І, брати, саме тепер час діяти. Сьогодні я повторюю вчення президента Томаса С. Монсона, який запросив нас бути взірцем праведності. Він постійно нагадує нам, що ми залучені до Господньої роботи і за умови нашої гідності заслуговуємо на Його допомогу. Ви і я маємо владу священства, яку було повернено на землю в цей розподіл небесними посланцями, а саме Іваном Хрестителем, Петром, Яковом та Іваном. А тому кожен чоловік, який отримує Мелхіседекове священство, може відслідковувати свою власну лінію передачі повноваження прямо до Господа Ісуса Христа. Я сподіваюся, що ми цінуємо це дивовижне благословення. Я молюся, щоб ми були чистими і гідними представляти Господа, діючи згідно з Його священною владою. Нехай кожен із нас буде гідним сили священства. Я свідчу, що святе священство дійсно було відновлено на землі у ці останні дні і знаходиться в Церкві Ісуса Христа святих останніх днів. Я також свідчу, що президент Томас С. Монсон є верховним первосвященником над первосвященством Церкви і єдиною людиною на землі, яка тримає і має повноваження використовувати всі ключі священства. Про все це я урочисто свідчу у святе ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.
Протягом останніх місяців все більше наголошувалося на активізації справжнього зростання в церкві, яке полягає в тому, щоб допомогти всім бажаючим отримати спасительні обряди, укласти завіти і дотримуватися їх, та жити з могутньою зміною в серці, описаною Алмою. Одним з найефективніших і найважливіших шляхів досягнення справжнього зростання є пошук і порятунок тих, кого було хрещено, але хто залишається малоактивним, без благословень і спасительних обрядів. Яким би не було наше покликання, домашній учитель чи візитна вчителька, вчитель недільної школи, єпископ, батько, мати чи генеральний авторитет, усі можуть брати участь у цих рятівних зусиллях. Крім того, приводити всіх членів нашої сім'ї, людей, які не належать до церкви, малоактивних, грішників, до Христа для отримання спасительних обрядів є нашим спільним божественним покликанням. Одного недільного ранку, близько 30 років тому, коли я служив у президентстві колу, до нас зателефонував один з наших відданих єпископів. Він пояснив, що його приход дуже швидко зріс, і в нього не вистачає відповідальних покликань для всіх гідних членів церкви. Він просив нас розділити приход. Очікуючи на затвердження цього рішення, ми, як президентство колу, вирішили відвідати цей приход і покликати цих чудових, гідних братів і сестер місіонерами колу. Здається, третьою особою, яку я відвідав, була юна студентка місцевого університету. Поговоривши кілька хвилин, я запропонував їй прийняти покликання служити місіонеркою. На кілька секунд вона замовкла. А потім сказала: «Президенте, хіба ви не знаєте, що я не активна в церкві?» Помовчавши кілька секунд, я сказав: «Ні, я не знав, що ви не активна». Вона відповіла: «Я не активна в церкві вже кілька років». Тоді вона сказала: «Хіба ви не знаєте, що неактивній людині дуже нелегко повертатися назад?» Я відповів: «Ні, бо служіння у вашому приході починається о 9 ранку. Ви заходьте в каплицю, і ви з нами». Вона відповіла: «Ні, не все так легко. Вас непокоїть безліч речей. Вас хвилює, чи привітає хтось вас, або чи не будете ви сидіти самотніми і непоміченими під час зборів. І вас непокоїть, чи приймуть вас, і хто будуть ваші нові друзі». Сльози котилися по її щоках. Вона сказала: «Я знаю, що моя мама і батько молилися за мене роками, щоб повернути мене до церкви». Потім знов запанувала тиша, і вона промовила: «Протягом останніх 3 місяців я молилася, щоб знайти мужність, силу і шлях, аби повернутися до активності». Потім вона спитала: «Президенте, чи вважаєте ви, що це покликання може бути відповіддю на ті молитви?» Мені на очі навернулися сльози, коли я промовляв до неї: «Я вірю, що Господь відповів на ваші молитви. Вона не лише прийняла покликання, вона стала гарною місіонеркою. Я переконаний, що вона сповнила великою радістю не тільки своє серце, але й серця своїх батьків та, ймовірно, інших членів сім'ї. Завдяки цій та іншим подібним співбесідам я навчився кількох речей. Я дізнався, що родичі багатьох малоактивних членів церкви щодня навколішках благають Господа допомогти врятувати їхніх близьких. Я дізнався, що малоактивним членам церкви доволі нелегко і некомфортно просто повернутися до церкви. Їм потрібна допомога, їм потрібна підтримка, їм потрібне товаришування. Водночас я усвідомив, що є малоактивні члени церкви, які прагнуть і намагаються знайти шлях назад до активності. Я зрозумів, що багато малоактивних членів церкви, якщо їх попросити, приймуть покликання. Я дізнався, що малоактивні члени церкви заслуговують на те, щоб до них ставилося як до рівних і сприймали їх як синів або дочок люблячого Бога. Протягом років я міркував, як би пройшла ця співбесіда, якби я поставився до дівчини як до малоактивного члена церкви. Залишаюся на ваш розсуд. Будь ласка, будьте добрими. Активізація завжди була важливою складовою роботи Господа. Хоча порятунок є відповідальністю кожного члена церкви, носій Ааронова та Мелхиседекове священство мають обов'язок очолювати цю роботу. Крім того, саме в цьому і полягає служіння священства – допомагати всім людям укласти завіти, що ведуть до піднесення, приносити мир, щастя і самоповагу. Пригадайте, у книзі Мормона, коли Алма-молодший дізнався, що зарамійці відступили від церкви, він організував рятувальну команду, щоб спасти цих людей. Перед початком виконання свого доручення вони благали Господа такими словами: «О Господи, даруй нам, щоб ми могли мати успіх у приведенні їх знову до Тебе через Христа». Знову через Христа. «Дивись, о Господи, їхні душі дорогоцінні, і багато з них є нашими братами. Тому дайте нам, о Господи, силу і мудрість, щоб ми могли привести цих наших братів знову до Тебе». Кілька місяців тому, після зустрічі з новонаверненими, малоактивними та активізованими членами церкви, один чоловік мого віку підійшов до мене і сказав: «Я був малоактивним більшу частину свого життя. Я відступив від церкви у юні роки, але я повернувся і працюю у храмі разом зі своєю дружиною». Щоб дати йому відчути, що все гаразд, я сказав йому у відповідь щось на кшталт: «Все добре, що добре завершується». Він відповів: «Ні, не все добре. Я знову в церкві, але я втратив усіх своїх дітей і онуків. А зараз я є очевидцем втрати моїх правнуків. Всі вони не належать до церкви. Не все добре». У нашій сім'ї є предок, який приєднався до церкви в Європі у ранні дні встановлення церкви. Один з його синів став неактивним. Ми з сестрою Еджлі спробували відстежити долю неактивних нащадків цього предка. Нам з дружиною було неважко дістатися висновки, що протягом наступних 6 поколінь, навіть за поміркованими припущеннями, втрата могла сягати 3000 родичів. А зараз давайте уявимо собі ще 2 покоління. Втрата могла б теоретично сягати від 20 тисяч до 30 тисяч дітей нашого Небесного Батька. Завдання здійснювати порятунок ґрунтується на одній з найфундаментальніших доктрин церкви. Пам'ятайте, що цінність душ є великою в очах Бога. Бо знаєте, Господь Викупитель ваш перестраждав смертю плоті. Отже, Він перестраждав біль усіх людей, щоб усі люди могли покаятися і прийти до Нього. І якщо буде так, що вам доведеться трудитися всі ваші дні, сповіщаючи покаяння цьому народові, і ви приведете тільки одну душу до мене, якою великою буде ваша радість з нею в царстві мого Батька. За своє життя я мав привілей врятувати кількох малоактивних членів церкви. Зараз, коли я допомагаю повернути одну людину до активності в церкві, Я уявляю собі не поодиноку душу. Я бачу 6, 7 чи більше поколінь, тисячі душ. І тоді я думаю про слова з Писань. Якщо ви приведете тільки одну душу до мене, якою великою буде ваша радість? Господь сказав своїм апостолам, «Жнива справді велике, та робітників мало». Робітників повинно бути багато. У нас є тисячі здібних, гідних носів священства і мільйони відданих членів церкви в усіх частинах світу. У нас працюють ради приходів, кворуми священства, товариство допомоги та інші організації, і всі вони мають завдання рятувати. Спаситель покликав усіх нас на цю роботу, саме рятувати душі. Раніше у своєму виступі я згадував про молитву, піднесену Алмою і його напарниками, коли вони вирушили на порятунок з арамійців. Під час Другої світової війни близько 500 американських солдатів і місцевих мешканців, які надавали їм підтримку, були кинуті до табору військовополонених. Знаючи про їхні страждання і турбуючись про їхню безпеку, командування сформувало загін зі 100 американських солдат-добровольців, щоб визволити їх із полону. Коли добровольці зібралися разом, командир дав їм приблизно такий наказ. «Цього вечора, хлопці, зустріньтеся зі своїми релігійними провідниками, станьте навколішки і присягніться Богові, що доки ви дихаєте, ви не дозволите, щоб жоден з цих чоловіків страждав хоч зайву секунду». Ця успішна операція з порятунку принесла спасіння від фізичних і тимчасових страждань. Чи повинні ми бути менш доблесними у наших зусиллях з порятунку тих, хто, можливо, зазнає духовних страждань і страждає від вічних наслідків? Чи повинні ми бути менш відданими Господу? На завершення скажу, що основою нашої відданості, як членів істинної живої церкви Христа, є той факт, що Господь відстраждав за кожного з нас. Тих, хто не належить до церкви, малоактивних членів церкви, грішників і членів нашої сім'ї. Я вірю, що ми можемо привести тисячі людей до радості, миру і втіхи, які дає Євангелія, і сотні тисяч, навіть мільйони з їхніх наступних поколінь. Я вірю, що ми можемо досягти успіху, оскільки ця Господня церква і завдяки нашому священству та нашому членству ми його досягнемо. Про це я свідчу вам в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Нещодавно я був у Південно-Африканській Республіці. Відвідав одну з сімей разом з Табісо, першим помічником у кворумі священників Кагінського приходу. Табісо і його єпископ, який очолює кворум і тримає ключі від нього, молилися про малоактивних членів кворуму, прагнучи натхнення щодо того, кого слід відвідувати і як їм допомогти. Вони відчули спонукання відвідати сім'ю Табело і запросили мене піти разом з ними. Пройшовши повз лютого сторожового пса, ми зайшли до вітальні Табело, спокійного молодого чоловіка, який перестав ходити до церкви, оскільки в неділі був зайнятий іншими справами. Він нервував, але був радий, що ми прийшли, і навіть запросив своїх рідних бути разом з нами. Єпископ висловив свою любов до цієї родини і прагнення допомогти їм стати вічною сім'єю через запечатування у храмі. Їхні серця були зворушені, і всі ми могли відчути сильну присутність Святого Духа, який скеровував кожне слово і кожну думку. Але саме слова Табісо зробили цей візит визначним. Мені здавалося, що цей юний священик промовляв мовою ангелів, сповненими любові словами, які всі ми могли повністю розуміти, які особливо зворушили його друга. «Мені завжди дуже подобалося розмовляти з тобою в церкві», – сказав він. «Ти завжди знаходив добрі слова для мене. І знаєш, зараз наша футбольна команда практично розпалась, бо з нами немає тебе, а ти такий вправний гравець. Пробачте мені», – відповів Табело. «Я повернусь до вас, хлопці». «Це буде чудово», – сказав Табіса. «А пам'ятаєш, як ми готувалися, щоб служити місіонерами? Займемося цим знов?» «Так», – знов сказав Табела. «Я хочу повернутися». Можливо, найбільшою радістю для мене, як радника в Генеральному президентстві Товариства молодих чоловіків, було побачити, як носії Ааронова священства по всьому світу застосовують силу Ааронова священства. Але іноді з сумом у серці я також бачив, що багато молодих чоловіків не усвідомлюють, як багато добрих справ вони в змозі зробити за допомогою силою і носіями, якою вони є. Священство – це влада і повноваження від самого Бога діяти для служіння Його дітям. О, якби кожен молодий чоловік, кожен носій Ааронова священства міг повною мірою свідомити, що їхнє священство володіє ключами священнослужіння ангелів. Якби вони могли лише зрозуміти, що мають священний обов'язок допомогти своїм друзям знайти шлях, що веде до Спасителя. Якби вони лише знали, що Небесний Батько дасть їм силу пояснити істину відновленої Євангелії з такою ясністю і щирістю, що інші відчують незаперечну істину слів Христа. Дорогі молоді чоловіки церкви, дозвольте мені поставити вам запитання, яке, сподіваюся, ви зберігатимете в серці все своє життя. Якої більшої сили, ніж священство Бога, ви можете набути на землі? Яка сила може хоч якось перевищувати спроможність допомагати нашому Небесному Батькові змінювати життя ваших ближніх, допомагаючи їм очиститися від гріха та провин на шляху до вічного життя? Подібно до будь-якої іншої сили, священство слід застосовувати для дійснення добрих справ. Вас покликано устати і сяяти повсюду, а не ховати своє світло у темряві. Лише відважні будуть числитися серед обраних. По мірі застосування вами сили вашого священства, ваша мужність і впевненість зростатимуть. Молоді чоловіки, ви знаєте, що ви є найкращими, коли виконуєте служіння Богові. Ви знаєте, що ви є найщасливішими, коли завзято виконуєте добру справу. Звеличуйте силу свого священства особистою чистотою і гідністю. Я додаю свій голос до заклику старішини Холланда, промовленого 6 місяців тому з цієї кафедри. Він сказав: «Я шукаю чоловіків, молодих і літніх, які не байдужі до цієї битви між добром і злом, і ладні записатися до війська, підносити свій голос. Ми на війні. Я попрошу сильнішого і більш відданого голосу. Голосу не лише проти зла, але й голосу за добро, голосу за Євангелію, голосу за Бога». Так, носії Ааронова священства, ми на війні. І на цій війні найкращий спосіб захиститися від зла – це активно сприяти праведності. Ви не можете слухати брудні слова і вдавати, немов не чуєте. Ви не можете переглядати наодинці або з іншими зображення, знаючи, що вони непристойні, і вдавати, немов не дивитеся. Ви не можете торкатися чогось нечистого і вдавати, що це невинна справа. Ви не можете бути пасивними, коли сатана прагне знищити все здорове і чисте. Замість цього мужньо відстоїти все, що є, як ви знаєте, чистим. Коли ви чуєте і бачите щось, що не впав, Господі мною, пам'ятаєте, хто ви є – солдат армії самого Бога, наділений Його святим священством. Не існує кращої зброї проти ворога, батька брехні, ніж правда. Та істина, яку промовлятимуть ваші уста, коли ви застосовуєте силу священства. Більшість ваших однолітків поважатимуть вас за сміливість і цілісність характеру, дехто – ні. Але це не має значення. Ви здобудете повагу і довіру вашого Небесного Батька, оскільки ви застосовуєте Його силу для досягнення Його цілей. Я закликаю президентство кожного кворуму Ааронового священства знову підняти гасло волі та організувати і очолити свої батальйони. Застосовуйте свою силу священства, запрошуючи людей, що оточують вас, прийти до Христа через покаяння і хрещення. Ви маєте повноваження і владу від Небесного Батька, щоб це робити. 2 роки тому, коли я відвідував Сантьяго, Чилі, мене дуже вразив Деніел Олейд. Молодий чоловік, я часто супроводжував місіонерів. Я попросив його написати мені, і з його дозволу зачитаю вам частину листа, який я нещодавно отримав від нього електронною поштою. Мені щойно виповнилось 16 років, і в неділю мене висвячено в чин священства. Того самого дня я хрестив свою подругу, її звати Кароліна. Я навчав її Євангелії, вона регулярно відвідувала церкву і навіть отримала нагороду «Особистий розвиток». Але її батьки не дозволяли їй хреститися, доки не познайомилась зі мною і не стала довіряти мені. Вона хотіла, щоб її хрестив саме я. Тому нам довелося чекати цілий місяць до минулої неділі, коли мені виповнилось 16 років. Мені дуже приємно, що я допоміг такій чудовій людині охреститися. І я щасливий, що саме я її охрестив. Деніел – це лише один з багатьох молодих чоловіків по всьому світу, які живуть гідно довіреної їм сили Бога. Ще один – Луїс Фернандо з Гондурасу, який, помітивши, що його друг став на небезпечний шлях, поділився з ним своїм свідченням і буквально врятував його життя. Ще один приклад – Олава з Бразилії. Як справжній постійний священнослужитель у своєму домі, Олава надихнув свою матір повернутися до повної активності в церкві. Ви можете знайти деякі з цих історій та багато інших, подібних до них, на молодіжному веб-сайті церкви. Просто пошукайте в Google. До речі, інтернет, соціальні медіа та інші технології є знаряддям, які Господь помістив у ваші руки, щоб допомогти вам виконувати ваші обов'язки священства і поширювати вплив істини і чеснот. Дорогі молоді чоловіки, застосовуючи Ааронове священство, так як я щойно описав, ви готуєтесь до своїх майбутніх обов'язків, але ви робите набагато більше за це. Подібно до Івана Хрестителя, взірцеве носія Ааронове священства, ви також готуєте дорогу для Господа і рівняєте стежки йому. Подібно до Івана, сміливо проголошуючи Євангелію покаяння і хрещення, ви готуєте людей до пришестя Господа. Вам часто говорять про ваш великий потенціал. Що ж, зараз настав час застосувати цей потенціал, скористатися Богом даними вам здібностями, щоб благословляти інших, вивести їх із темряви на світло і підготувати дорогу для Господа. Церква надала вам посібник, мій обов'язок перед Богом. Ці матеріали допоможуть вам вивчати і виконувати свої обов'язки. Вивчайте його часто, ставайте навколішки, подалі від технологій і прагніть Господнього скерування, а потім устаньте і застосовуйте силу Бога. Я обіцяю, що ви отримаєте відповіді від Небесного Батька щодо того, як будувати своє життя і допомагати іншим. Я процитую слова президента Монсона. Ніколи недооцінюйте далекосяжний вплив вашого свідчення. Вам дано помітити непомітне. Якщо ви вмієте бачити очима, слухати вухами і відчувати серцем, то можете допомагати і рятувати інших. Я свідчу вам, що сила священства є реальною. Я здобув своє свідчення через особисте застосування священства. Я бачив безліч чудес, здійснених тими, хто має владу Ааронова священства. Я був свідком явлення сили служіння ангелів, коли віддані носії Ааронова священства промовляли сповнені духом слова надії, знаходячи шлях до сердець людей, що так потребували світлої любові. В ім'я Ісуса Христа, нашого Господа, провідника і Спасителя. Амінь.
The choir and congregation.
Зараз хори зібрання заспівають гімн «Ізраїль старішин збирай». Після співу до нас звернеться президент Дітер Фугдорф, другий радник у першому президентстві. Після нього я із задоволенням виступлю перед вами.
I cherish this wonderful opportunity to meet.
Я ціную можливість зустрітися з братами в священстві і радію з вами через диво та красу Євангелія Ісуса Христа. Я схвалюю вашу віру, ваші діла і вашу незмінну доброчесність. Нас поєднує особливий зв'язок, оскільки ми всі отримали висвячення у священство Бога від тих, кому довірено святу владу священства. Це не пересічне благословення. Це священна відповідальність. Останнім часом я думав про два важливих покликання, які я отримав як носій священства в церкві. Перше з цих покликань прийшло, коли я був дияконом. Ми з моєю сім'єю ходили до філії церкви у Франкфурті, Німеччина. У нашій невеличкій філії ми були благословені великою кількістю чудових людей. Серед них був президент нашої філії брат Ланшульц, Я дуже його поважав, хоча він завжди здавався якимось серйозним, дуже офіційним і майже завжди був одягнений у темний костюм. Я пам'ятаю, як, будучи молодим чоловіком, я жартував з моїми друзями про те, наскільки старомодним був наш президент. Мені смішно думати про це зараз, оскільки сьогоднішня молодь з великою вірогідністю дивиться на мене так само. Якось в неділю президент Ланшуль запитав мене, чи можна поговорити зі мною. Моя перша думка була, що я зробив не так. На думку спадало багато з того, що я зробив, і що могло викликати цю розмову президента філії з деяконом. Президент Ланшульс запросив мене до маленької класної кімнати. У нашому будинку зборів не було кабінету президента філії. І там попросив мене служити президентом кворума деяконів. Це важливе покликання, сказав він, і потім приділив час, щоб пояснити чому. Він пояснив, чого він та Господь очікували від мене, і як я міг отримати допомогу. Не пам'ятаю багато з того, що він казав, але дуже добре пам'ятаю свої відчуття. Священний, Божественний Дух наповнював моє серце у той час, як він говорив. Я міг відчувати, що це Спасителева церква. І я відчував, що покликання, яке він просив мене прийняти, прийшло через натхнення від Святого Духа. Я пам'ятаю, що коли виходив з тієї крихітної класної кімнати, то почував себе набагато вищим, ніж коли заходив. З того дня минуло майже 60 років, а я все ще зберігаю як скарб ці відчуття довіри і любові. Згадуючи той випадок, я намагався пригадати, скільки деяконів було на той час у нашій філії. Наскільки пам'ятаю, їх було двоє. Та проте, можливо, це перебільшення. Для мене не мало ніякого значення, чи був там один діякон, чи дюжина. Я відчував, що це честь, і бажав служити якнайкраще, щоб не розчарувати ні мого президента філії, ні Господа. Зараз я бачу, що коли президент філії давав мені це покликання, він міг зробити це лише формально. Він міг просто сказати мені в коридорі чи протягом наших зборів священства, що я мав бути новим президентом кворуму деяконів. Замість цього він приділив мені час і допоміг мені зрозуміти не лише, що вимагалося у моєму покликанні, але, що найважливіше, чому. Це те, чого я ніколи не забуду. Ми потребуємо, щоб нам постійно нагадували про вічні причини, які стоять за тим, що нам заповідано робити. Основні принципи Євангелії мають бути вплетені в наше життя, навіть якщо це означає, що ми вчимося їм знову і знову. Це не значить, що цей процес має бути механічним чи нудним. Натомість, коли ми навчаємо основним принципам у наших домівках чи в церкві, нехай вогонь ентузіазму та до Євангелії і полум'я свідчення приносять світло, тепло і радість у серця тих, кого ми навчаємо. Мета цієї розповіді – не просто описати, як надавати покликання в церкві. Хоча для мене це був чудовий приклад того, як це має відбуватися. Це урок з того, наскільки мотивуючу силу має провідництво у священстві, яка пробуджує дух і надихає діяти. Від щойно висвяченого діякона до найстаршого первосвященника у кожного з нас є перелік того, що ми можемо і маємо робити у наших обов'язках священства. Відповіді на запитання із категорії «що» є важливими в нашій роботі, і нам слід бути до них уважними. Але саме відповідаючи на запитання «чому» Стосовно служіння в священстві, ми відкриваємо вогонь, пристрасть та силу священства. Що стосовно служіння в священстві, навчає нас, що нам робити, чому дає душі натхнення, що інформує, а чому змінює. Ще одне покликання священства, яке мені згадується, прийшло до мене через багато років по тому, коли я мав власну сім'ю. Ми знову переїхали до Франкфурту, Німеччина, і я якраз отримав на роботі підвищення, яке потребувало багато часу та уваги. У цей перевантажений період мого життя старішина Джозеф Б. Віртлін запросив мене служити президентом колу. Під час нашої з ним співбесіди у мене роїлося багато думок, і не найменшою з них було тривожне занепокоєння, що я, можливо, не матиму часу, якого вимагатиме це покликання. Хоча це покликання було для мене великою честю і змусило мене відчути смирення, я на мить завагався, чи можу я його прийняти. Але ця думка була скороминущою, оскільки я знав, що старішина Віртлін був покликаний Богом і що він виконував роботу Господа. Що я міг зробити, окрім як прийняти? Бувають моменти, коли нам треба зробити крок віри у темряву з упевненістю, що Бог дасть нам під ноги тверду землю, щойно ми це зробимо. І тому я з радістю прийняв покликання, знаючи, що Бог підготує шлях. На початку мого виконання цього покликання у нашого колу був привілей отримати навчання від декого із найчудовіших вчителів та провідників церкви, таких чоловіків, як старішина Рассел М. Нельсон та президент Томас С. Монсон. Їхнє навчання було як роса з неба і надихнуло нас. І все ще я зберігаю нотатки, зроблені під час тих сесій навчання. Ці брати дали нам бачення того, що означає встановити царство Бога через зміцнення особистих свідчень та зміцнення сімей. Вони допомогли нам побачити, як застосувати істини та принципи Євангелії у наших конкретних обставинах саме в той час. Кажучи іншими словами, натхненні провідники допомогли нам побачити євангельське чому, і ми мали засукати рукава і почати працювати. Не пройшло багато часу, коли ми зрозуміли, що існує багато речей, які президентство колу може зробити. Насправді так багато, що якщо нам не встановити натхненні пріоритети, ми можемо не встигнути зробити найважливішого. Почали з'являтися конкуруючі пріоритети, відволікаючи наш погляд від бачення, яким поділилися з нами брати. Було багато гарних речей, які можна було зробити, але не всі вони були найважливішими. Ми засвоїли важливий урок. Якщо щось і є хорошим, це не завжди достатньо гарний привід, щоб присвячувати цьому наш час і ресурси. Наші заходи, ініціативи і плани мають надихатися основними чому нашого служіння в священстві і основуватися на них, а не на якійсь модній тенденції чи швидкоплинному захопленні. Бо тоді вони можуть відволікати наші зусилля, розчиняти нашу енергію і заберуть нас у полон наших власних хобі, духовних чи мирських, які не є суттєвими для учнівства. Брати, ми всі знаємо, що необхідно бути дисциплінованим, щоб не відволікатися від тих основних речей, які мають найбільшу здатність посилити нашу любов до Бога і ближнього, посилити шлюби, зміцнити сім'ї і побудувати царство Бога. Як і плодове дерево, у якого є багато гілок і листя, наше життя вимагає регулярного обрізання, щоб наша енергія та наш час присвячувалися досягненню нашої справжньої мети – приносити добрі плоди. Тому, як нам знати, що слід обирати? У кожного з нас є відповідальність самим визначати це для себе. Однак, нам заповідано старанно вивчати Писання, дослухатися до слів пророків і зробити це предметом сповнених віри молитов. Браття, Бог вірний. Через Святого Духа Він промовлятиме нашому розуму і нашим серцям стосовно шляху, яким нам слід іти у кожному відрізку нашого життя. Якщо наше серце чисте, якщо ми не прагнемо власної слави, але слави всемогутнього Бога, якщо ми прагнемо виконувати Його волю, якщо ми бажаємо благословити життя нашої сім'ї та наших ближніх, ми не будемо залишені на самоті. Як президент Монсон часто нагадував нам, коли ми на службі у Господа, то можемо розраховувати на Господню допомогу. Ваш Небесний Батько йтиме перед вашим лицем. Він буде праворуч і ліворуч від вас. І Його Дух буде у ваших серцях. І Його ангели навколо вас, щоб підтримувати вас. Мої дорогі брати, божественні благословення для служіння у священстві приходять завдяки нашим старанним зусиллям, нашій готовності жертвувати і нашому бажанню робити те, що вірно. Давайте будемо тими, хто діє самостійно, а не знаходиться під впливом. Проповідувати добре, але проповіді, які не приводять до дій, схожі на вогонь без тепла або воду, яка не вгамовує спрагу. Саме через застосування доктрини очисне полум'я Євангелії росте, і сила священства запалює наші душі. Томас Едісон, людина, яка заполонила землю яскравим електричним світлом, сказав: «Цінність ідеї криється в її застосуванні. Так само євангельське вчення стає більш цінним, якщо його застосовувати. Ми не повинні дозволяти вченню священства залишатися бездіяльним у наших серцях і незастосованим у нашому житті. Якщо треба рятувати шлюб або сім'ю, можливо, навіть наші власні, давайте не будемо просто чекати і спостерігати. Замість цього, давайте подякуємо Богу за план щастя, який включає віру, покаяння, прощення і можливість почати знову. Застосування вчення про священство дасть можливість нам, як чоловікам, батькам та синам, які розуміють, чому стосовно священства і його силу, відновити і забезпечити красу і святість вічних сімей. Генеральна конференція – це завжди чудова нагода і для того, щоб чути, і щоб діяти. Тому давайте будемо виконавцями слова, а не слухачами самими. Браття, я запрошую вас обдумувати слова, які промовляють слуги Бога цими вихідними. Потім встаньте на коліна, попросіть Бога, нашого Небесного Батька, просвітити ваш розум і торкнутися вашого серця. Благайте Його про скерування у вашому щоденному житті, у ваших церковних обов'язках і у подоланні викликів, що стоять перед вами. Виконуйте підказки Духа, не відкладаючи. Якщо ви все це зробите, я обіцяю, що Господь не залишить вас ходити на самоті. Ми знаємо, що попри наші найкращі наміри, не завжди все складається, як планувалося. Ми робимо помилки в житті і в нашому служінні у священстві, іноді ми спотикаємося і не дотягуємо до планки. Коли Господь радить нам продовжувати з терпінням, доки нас не буде вдосконалено. Він визнає, що для цього потрібні час і наполегливість. Якщо ми зрозуміємо відповіді на «чому» стосовно Євангелії і «чому» стосовно священства, це допоможе нам бачити божественну мету усього цього. Це дасть нам мотивацію і силу робити те, що правильно, навіть якщо це буде важко. Якщо ми будемо зосередженими на основних принципах життя за Євангелією, це благословить нас ясністю, мудрістю і спрямуванням. Хіба не підемо ми далі у такій величній справі? Так, брати, ми зробимо це. Маючи скерування від Святого Духа, ми навчимося з наших помилок. Якщо ми спотикнемося, ми піднімемося. Якщо ми в нерішучості, ми підемо далі. Ми ніколи не будемо хитатися, ми ніколи не здамося. Як потужне братство вічного священства Бога, ми стоятимемо разом, пліч-опліч, зосереджені на принципах відновленої Євангелії Ісуса Христа і з вдячністю служачи нашому Богу та ближньому із відданістю та любов'ю. Мої дорогі брати, мої улюблені брати, я свідчу вам цього дня, що Бог, Батько і Його Син Ісус Христос живуть. Вони реальні. Вони є. Ви не самотні. Ваш Небесний Батько піклується про вас і бажає благословити і підтримати вас в праведності. Будьте впевнені, що Бог говорить до людства в наш час. Він промовлятиме до вас. Пророк Джозеф Сміт бачив те, що його, за його словами він бачив. Церква Ісуса Христа святих останніх днів відновлена на землі силою і владою всемогутнього Бога. Саме священство, яке ви носите. Я молюся, щоб ми, як носії Його священства, завжди були налаштовані на чому стосовно служіння в священстві. І використовували принципи відновленої Євангелії, щоб змінювати наше життя і життя тих, кому ми служимо. Якщо ми це робимо, безкінечна сила спокути очистить, оновить та покращить наші духи і характер, доки ми не станемо такими чоловіками, якими ми маємо бути. Про це я свідчу в священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
I appreciate being gathered with you.
Я вдячний за можливість бути з вами на цих зборах, на які запрошуються всі носії священства Бога на землі. Ми благословенні тим, що над нами головує президент Томас С. Монсон. Як президент церкви, він є єдиною живою людиною, яка відповідає за ключі запечатування сімей і всіх тих обрядів священства, які необхідні для отримання вічного життя, цього найвищого з усіх дарів Бога. Цього вечора нас слухає один батько, який знову став неактивним, бо всім своїм серцем хоче мати запевнення від цього дару. Він та його дружина люблять двох своїх маленьких дітей. Як і інші батьки, він може його уявити собі небесне щастя, читаючи ось ці слова. Цитата. І ті самі суспільні стосунки, які існують серед нас тут, існуватимуть серед нас там. Вони тільки будуть поєднані з вічною славою, якої ми тепер не маємо. Цей батько, який слухає нас цього вечора, знає дорогу до цієї славетної долі. Вона нелегка. Він же це знає. Вона вимагала віри в Ісуса Христа, глибокого покаяння і зміни Його серця, що відбувалася завдяки доброму єпископу, який допоміг йому відчути прощення люблячого Господа. Чудові зміни продовжувалися, коли він пішов у святий храм отримати ендаумент, значення якого Господь описав тим, кого він наділив силою у першому храмі, в цьому розподілі. Це було в Кертленді, Огайо. Господь сказав, «Отже, для цієї мети я дав вам заповідь, що ви йшли в Огайо, і там я дам вам мій закон, і там вас буде обдаровано силою згори. І я маю велику роботу, складену про запас, бо Ізраїль буде спасений, і я поведу їх, куди тільки я побажаю, і ніяка сила не стримає мою руку». Для мого друга, який недавно повернувся до активності, і для всього священства ця велика робота, що у вас попереду, вести у безпеці частину Ізраїля, за яку ви відповідаєте або будете відповідати, вашу сім'ю. Він знав, для цього необхідно бути запечатаними силою Мелхиседекового священства у Святому Божому храмі. Він попросив мене, щоб запечатування виконав я. Він та його дружина хотіли, щоб це здійснилося якомога швидше. Наближалася генеральна конференція, часу було обмаль. І я попросив цю пару, щоб вони та їхній єпископ зв'язалися з моїм секретарем, аби знайти найкращий час. Уявіть моє здивування і задоволення, коли цей батько сказав мені, що запечатування призначено на 3 квітня. Саме у цей день, у 1836 році, пророк Ілля, як перетворена особа, був посланий у Кертлендський храм, щоб надати силу запечатування Джозефу Сміту і Оліверу Каудері. Ці ключі знаходяться сьогодні в церкві і будуть в ній залишатися до кінця часу. Це було те саме божественне доручення, яке Господь дав Петру, коли пообіцяв, «І ключі тобі дам від Царства Небесного, і що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі, а що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі». Повернення Іллі благословило не лише всіх тих, хто має священство. Старішина Гарольд Білі ясно висловився з цього приводу, промовляючи на генеральній конференції. «Я – носій священства. Ви, присутні тут, брати, носій священства. Ми отримали Мелхиседекове священство, яке було в Іллі та інших пророків, і у Петра, Якова та Івана. Але хоч ми і маємо повноваження хрестити, хоч ми і маємо повноваження класти руки на голову для надання дару Святого Духа та висвячувати інших, і робити все це, та все ж ми нічого не можемо зробити без сили запечатування, бо без неї ніщо з цього не набере чинності». І він продовжив. «Вищі обряди, вищі благословення, які є необхідними для піднесення у Божому царстві, можна отримати лише в певних місцях. Жодний чоловік не має права використовувати цю силу, якщо тільки не отримує повноваження робити це від того, хто тримає ключі. Немає на лиці землі чоловіка, який має право йти і виконувати будь-який з обрядів цієї Євангелії, доки президент церкви, який тримає ключі, не дасть на це дозвіл. Він дав нам повноваження. Він довірив нам силу запечатування в нашому священстві, бо він тримає ці ключі». Таке саме запевнення прийшло і від президента Бойда К. Пекера, коли він описував силу запечатування. «Знання про істинність цих слів приносить мені спокій, як принесе його і цій сім'ї, яку я буду запечатувати 3 квітня». Петро мав тримати ключі. Петро мав тримати владу запечатування. Те повноваження, яке несе в собі силу зв'язувати або запечатувати на землі, чи розв'язувати на землі, і так само воно буде на небесах. Ці ключі належать президентові церкви, пророкові, провидцеві-откровителю. Ця священна влада запечатування знаходиться зараз у церкві. Тими, хто знає значення цього повноваження, ніщо не сприймається з більш священним трепетом. ніщо не зберігається так ретельно. У конкретний час на землі є порівняно небагато чоловіків, яким дано владу запечатування. У кожному храмі є брати, які отримали владу запечатування. Їх не можна отримати ні від кого, крім пророка, провидця і откровителя, і президента церкви Ісуса Христа, святих останніх днів. Коли прийшов Ілля, не тільки було дано силу священства, але також повинні були повернутися серця. Дух, влада і покликання Іллі є в тому, що ви мали владу тримати ключі откровень, обрядів, пророцтв, сил і дарів повноти Мелхиседекового священства і Царства Божого на землі, а також у тому, щоб отримати, здобути і виконувати всі обряди, що належать Царству Божому. І саме для того, щоб повернути серця батьків до дітей, а серця дітей до батьків, саме тих, хто є на небесах. Це почуття, яке повертає серця, вже прийшло до мого друга та його сім'ї. Можливо, на цих зборах воно прийшло і до вас. Можливо, ви вже побачили у своєму розумі, як побачив це я, обличчя вашого батька чи вашої матері. Можливо, обличчя сестри чи брата. Можливо, дочки чи сина. Можливо, вони вже в духовному світі або дуже далеко від вас. Але радість прийшла від того почуття, що між вами існують міцні зв'язки, бо ви є чи можете бути зв'язаними обрядами священства, які шануватиме Бог. Носіїв Мелхиседекового священства, які є батьками у запечатаних сім'ях, навчають, що вони повинні робити. Нічого з того, що вже прийшло або ще прийде у вашу сім'ю, по важливості не зрівняється з благословенням запечатування. Немає нічого важливішого за шанування шлюбних та сімейних завітів, які ви уклали або укладете у храмах Бога. Шлях, як зробити це, ясний. Святий Дух обіцяння, завдяки нашій послушності і жертві, повинен запечатати наші храмові завіти, що вони зреалізувалися у прийдешньому житті. Президент Гаррод Білі пояснював, що означає бути запечатаним Святим Духом обіцяння. Навівши слова старішини Малвіна Джей Балларда, ми можемо обманути людей, але нам не вдається обманути Святого Духа. І наші благословення не будуть вічними до тих пір, поки вони не будуть запечатані Святим Духом обіцяння. Святий Дух – це той, хто читає думки і серця людей і дає своє схвалення на запечатування проголошених на їхні голови благословень. І тільки тоді це є зв'язуючою, дійсною і повноцінною силою. Коли ми з сестрою Айріна були запечатані в храмі Логан, я тоді не розумів повного значення того обіцяння. Я й досі намагаюся зрозуміти повне його значення. Але ми з дружиною вирішили, що на початку свого шлюбу, який триває ось вже 50 років, що будемо запрошувати Святого Духа, докладаючи до цього всіх сил у наше життя і в нашу сім'ю. Я тоді молодий батько, який був запечатаний у храмі і мав серце повернути до своєї дружини та своєї молодої сім'ї, вперше зустрівся з президентом Джозефом Філдінгом Смітом. У нарадчій кімнаті першого президентства, куди мене запросили увійти, до мене прийшло абсолютне переконливе свідчення. Коли президент Гаррольд Білі спитав мене, вказуючи на президента Сміта, який сидів біля нього, «Ти віриш, що цей чоловік може бути пророком Бога?» Президент Сміт якраз тільки зайшов в кімнату і не сказав ще ні слова. «Я навіки вдячний за те, що був здатний твердо сказати». Я знаю, що він пророк. І я знав так впевнено, як я знав, що сонце сяє, що він мав силу священства запечатувати все на землі. Той випадок надав словам президента Джозефа Філдінга Сміта надзвичайної сили, коли ми з дружиною 6 квітня 1976 року на одній сесії Генеральної конференції почули ось цю його пораду. Це воля Господа – зміцнювати і зберігати сімейну єдність. Ми благаємо батьків зайняти своє законне місце глави сім'ї, Ми просимо матерів підтримувати своїх чоловіків і допомагати їм та бути світлом для своїх дітей. Дозвольте мені дати вам 4 поради стосовно того, що ви, як батько носій священства, можете робити, аби надихати і вести свою сім'ю, щоб вам бути знову з Небесним Батьком і Спасителем. По-перше, набудьте і зберігайте переконливе свідчення про те, що у вас є ключі священства, і тримає їх президент церкви. Моліться про це свідчення щодня. І відповідь прийде у вигляді більшої рішучості вести вашу сім'ю, сильнішого почуття надії та більшої радості у вашому служінні. Ви ставатимете більш радісним і оптимістичним. Ви станете великим благословенням для вашої дружини і сім'ї. Друга рекомендація – любіть свою жену. Вимагатиметься віра і смирення, щоб у життєвих труднощах поставити її інтереси вище ваших власних. На вас лежить відповідальність забезпечувати і виховувати разом з нею сім'ю та служити іншим. Це іноді може забирати всю вашу енергію і силу. Можливо, вік і хвороби збільшать потреби вашої дружини, якщо ви навіть і тоді поставите її щастя вище вашого власного, то я обіцяю вам, що ваша любов до неї буде зростати. Третє. Навчайте всю свою сім'ю любити одне одного. Президент Езра Тафт Бенсон сказав, «З погляду вічності спасіння – це сімейна справа. Більш за все, дітям потрібно знати і відчувати, що їх люблять, що вони бажані і що їх високо цінують. Їх потрібно часто запевнювати в цьому. Очевидно, що цю роль повинні виконувати батьки, а найчастіше це може найкраще робити мати. Ще одним неоцінним джерелом відчуття, що тебе люблять, є любов дітей між собою, що існує в сім'ї. Постійна турбота братів і сестер одне про одного виявлятиметься тільки за умови, що цьому постійно будуть сприяти батьки і допомагатиме Бог. Ви знаєте, що це так з досвіду власних сімей. І це щодразу підтверджується, коли ви читаєте про сімейні конфлікти, з якими стикалися праведні Легі та його дружина, Сарія, як про це написано у книзі Мормона. Успіхи, яких вони досягали, вказують напрямок і нам. Вони навчали Євангелію Ісуса Христа настільки добре і настільки наполегливо, що діти і навіть дехто з їхніх нащадків через багато поколінь мали серця, прихильні до Бога та одне до одного. Ось, наприклад, Нефі та інші написали, линули серцем до членів сім'ї, які стали їхніми ворогами. Часом Дух пом'якшував серця тисяч і замінював ненависть любов'ю. Для вас один із способів досягти успіху батька Нефія, молитися сім'єю та проводити час разом, наприклад, мати домашні сімейні вечори. Давайте дітям нагоду молитися, коли вони можуть молитися за інших, хто стоїть у колі і кому потрібні благословення. Швидко визначайте моменти, коли тільки-но намітилися перші ознаки незлагоди, а також хваліть за безкорисливі вчинки служіння, особливо виявлені ними одне до одного. Коли вони моляться одне про одного і служать одне одному, їхні серця будуть пом'якшуватися і повертатися одне до одного і до їхніх батьків. Четверта можливість вести вашу сім'ю Господнім шляхом приходить, коли потрібно дисциплінувати. Ми можемо виконувати своє зобов'язання виправляти у Господній спосіб і вести їх до вічного життя. Ви будете пам'ятати слова, але, можливо, ви ще не бачили, як вони діють на носіях Мелхиседекового священства у його підготовці своєї сім'ї, щоб жити у тій же товаристві, яка в них буде в Целестіальному царстві. Жодна влада чи жодний вплив не можуть і не повинні підтримуватися через священство інакше, як тільки через переконання, довготерпіння, м'якість і лагідність, і любов нелицемірну. Добротою і чистим знанням, що вельми звеличує душу без лицемірства і без відступності, докоряючи вимогливим нележний час, коли спонукає Святий Дух, а потім виявляючи більше любові до того, кому ти докоряв, щоб він наставився до тебе, як до свого ворога, щоб він міг знати, що твоя вірність сильніша за ужас смерті. А потім до нас, батьків у Сіоні, приходить дуже цінне обіцяння. Святий Дух буде твоїм постійним супутником, а твій скіпетр – незмінним скіпетром праведності істини, і твоє владарювання буде вічним владаруванням, і само по собі проливатиметься на тебе віковічно. Це для нас висока норма. Але якщо ми з вірою контролюємо свій темперамент, і скоряємо свою гордість. Святий Дух даватиме нам своє схвалення, і священні обіцяння та завіти ставатимуть певними. Ви доб'єтеся успіху завдяки своїй вірі в те, що Господь повернув ключі священства, які тепер є у нас, а вони супроводжуються надійними узами любові до вашої дружини і Господньою допомогою повернення сердець ваших дітей одне до одного, їхніх батьків у любові. А ще вони супроводжуються любов'ю, якою ви будете керуватися. Вони будуть направляти і напутчувати вас, як підказує Дух. Я знаю, що Ісус є Христос, і Він є нашим Спасителем. Я свідчу, що президент Томас С. Монсон, якого ми будемо зараз слухати, тримає і використовує сьогодні всі ключі священства на землі. Я люблю і підтримую його. Я люблю вас і молюся за вас. У священне ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми висловлюємо вдячність хору священства інститутів релігії, Солтлейських університетів за виконання музики і дякуємо всім, хто допомагав у підготовці цих зборів. Зараз ми матимемо привілей почути виступ нашого пророка, президента Томаса С. Монсона. Після виступу президента Монсона хор заспіває гімн «Любить наш пастир всім серцем». Потім заключну молитву прочитає старішина Ларі Лоуренс, сімдесятник.
My beloved brethren.
Мої улюблені брати, як чудово зустрітися з вами знову. Коли б я не відвідував генеральні збори священства, я розмірковую про вчення деяких найблагородніших Божих провідників, які виступали на генеральних зборах священства церкви. Багато з них вже пішли за своєю вічною винагородою, але від світла свого розуму, від глибини своєї душі та від тепла свого серця вони залишили нам натхненні вказівки. Сьогодні ввечері я поділюся з вами деякими їхніми вченнями стосовно священства. Пророк Джозеф Сміт учив, священство є безкінечним принципом, існувало з Богом від вічності, існуватиме до вічності, без початку днів або кінця років. Зі слів президента Уілфорда Вудрофа ми дізнаємося, святе священство є тим каналом, через який Бог спілкується і має справи з людиною на землі. І небесні посланці, які відвідують землю, щоб спілкуватися з людиною, є тими людьми, які мали священство і шанували його за свого життя у плоті. І все, що Бог спричинив для спасіння людини від пришестя людини на землю і до викуплення світу, виконується і буде виконуватися силою вічного священства. Президент Джозеф Ф. Сміт далі пояснював, священство є силою Бога, яку надано чоловікові, і за допомогою якої чоловік може діяти на землі заради спасіння людської сім'ї в ім'я Батька і Сина і Святого Духа, і діяти законно. Це не вигадане повноваження, не запозичення від поколінь, що померли і пішли, а повноваження, яке було надане у день, в який ми живемо, ангелами-служителями та духами згори, безпосередньо з присутності всемогутнього Бога. І зрештою слова президента Джона Тейлора. Що таке священство? Це уряд Божий на землі. Чи на небесах? І саме тією силою, свободою чи принципом, скеровано все на землі чи на небесах. І саме тією силою все утримується і підтримується. Вона керує всім. Вона направляє все. Вона підтримує все. Вона має відношення до всього того, що є Бог та істина. Яке це благословення бути тут в ці останні дні, коли священство Бога є на землі. Який це привілей бути носіями цього священства. Священство є не стільки даром, скільки дорученням служити, привілеєм піднімати і можливістю благословляти життя інших. Разом з цими можливостями приходять обов'язки і відповідальність. Я люблю і плекаю благородне слово «обов'язок» і все, що воно означає. Маючи різні посади, в різних місцях, я відвідував збори священства протягом останніх 72 років, з тих пір, як мене було висвячено в диякони у 12 років. Час дійсно плине. Обов'язки рушать у ногу з часом. Обов'язки не тм'яніють і не стають менш важливими. Збройні конфлікти починаються і закінчуються, але війна, що ведеться за душі людей, ніколи не стихає. Звуком труби линуть слова Господа до вас, до мене, і до носіїв священства повсюди. Отже, нехай кожна людина вивчить свій обов'язок і діє у чині, на який її призначена, з усією старанністю. Заклик виконувати обов'язок почули Адам, Ной, Авраам, Мойсей, Самуїл, Давид. Його почув пророк Джозеф Сміт і кожен з його наступників. Заклик виконувати обов'язок почув юнак Нефій, коли Господь наказав йому через його батька Легія повернутися в Єрусалим з його братами, щоб узяти у Лавана пластини з латуні. Брати Нефії ремствували, кажучи, що їм було важко виконати те, про що він просив їх. Що ж відповів Нефій? Він сказав: «Я піду і зроблю те, що Господь наказав, бо я знаю, що Господь не дає заповідей дітям людським без того, щоб не приготувати шлях для них, аби вони могли виконати те, що Він наказав їм». Коли цей самий заклик почуємо ми з вами, як ми відреагуємо на нього? Будемо ремствувати, як Лаван і Лемуїл, і скажемо: «Важке вимагається від нас»? Чи разом із Нефієм кожен особисто проголосимо: «Я піду, я зроблю»? Чи будемо ми готові служити і слухатися? Іноді мудрість Бога здаватиметься безглуздою або просто важкою, але одним з найвеличніших і найцінніших уроків, які ми можемо засвоїти у смертному житті, є той, що коли Бог промовляє, а людина слухається, та людина завжди буде правою. Коли я думаю про слово «обов'язок», яким чином виконання нашого обов'язку може збагатити наше життя та життя інших, я згадую слова, написані відомим поетом і письменником. Я увісні побачив, що життя – це радість. Прокинувся і зрозумів, що все життя – обов'язки одні. Я взявся до роботи і побачив – обов'язки – це радість для душі. Роберт Луїс Стівенсон висловив цю саму думку так: «Я знаю, що таке задоволення, бо добре я попрацював». Виконуючи наші обов'язки і застосовуючи своє священство, ми знайдемо справжню радість. Ми відчуємо задоволення від виконання своїх завдань. Нас навчали конкретним обов'язкам священства, в яке нас висвячено, Ааронова або Мелхиседекового. Я закликаю вас обдумувати ці обов'язки, а потім робити все, що в ваших силах, щоб виконати їх. Щоб зробити це, людина повинна бути гідною. Давайте мати руки напоготові, чисті руки, руки, що бажають працювати, щоб ми могли брати участь у забезпеченні того, що наш Небесний Батько хотів би, аби інші люди отримали від Нього. Якщо ми не є гідними, то можемо втратити силу священства, а якщо ми втратимо її, то втратимо і саму суть піднесення. Давайте будемо гідними служити. Президент Гарольд Бейлі, один з великих вчителів у церкві, сказав: «Коли хтось стає носієм священства, він стає посередником Господа. Він повинен ставитися до свого покликання так, ніби він виконує доручення Господа». Під час Другої світової війни, на початку 1944 року, коли солдати морської піхоти Сполучених Штатів Америки захоплювали атол Кваджелейн, частину Маршалових островів, і розташувалися в Тихому океані десь на півшляху, між Австралією та Гаваями, сталася подія, пов'язана зі священством. Ця подія була описана кореспондентом, не членом церкви, який працював у гавайській газеті. У газетній статті за 1944 рік він писав після тієї події, пояснюючи, що він та інші кореспонденти були у другій хвилі за морськими піхотинцями на атолі Кваджалейн. Просуваючись вперед, вони помітили молодого солдата морської піхоти, який лежав у воді, дивись, без сумніву, серйозно поранений. Мілководдя навколо нього було червоним від його крові. І тоді вони помітили іншого морського піхотинця, який просувався до свого пораненого товариша. Того солдата також було поранено, і його ліва рука безпорадно висіла біля боку. Він підняв голову товариша з води, щоб не дати йому захлинутися. З панікою в голосі він покликав на допомогу. Кореспонденти знову подивилися на хлопця, якого він підтримував, і крикнули у відповідь: «Синку, вже ніхто не зможе допомогти цьому хлопцю». Тоді, пише кореспондент, «я побачив таке, чого ніколи раніше не бачив. Цей хлопець, сам важко поранений, почав продиратися на узбережжя, тримаючи мертве на вигляд тіла свого бойового товариша. Він поклав його голову собі на коліна». Що за картина то була? Ці два смертельно поранені хлопці, обидва, чисті, гарні, молоді чоловіки, навіть у цій лихій ситуації. Тоді той хлопець схилив свою голову над головою товариша і промовив: «Я наказую тобі в ім'я Ісуса Христа і силою священства залишатися живим, доки я не знайду медиків». Кореспондент завершив свою статтю такими словами: «Ми втрьох, двоє морських піхотинців і я, знаходимося тут, у шпиталі. Лікарі не розуміють, як їм вдалося вижити, однак я знаю». Чудеса можна знайти повсюдно, коли священство розуміють, його силу шанують і правильно нею користуються, та коли виявляють віру. Коли віра витісняє сумніви, коли самовіддане служіння знищує егоїстичні бажання, силою Бога здійснюються його задуми. Коли ми, хто має священство, виконуємо отримані нами доручення, заклик виконувати обов'язок може надходити тихо. Президент Джордж Альберт Сміт, той скромний, але ефективний провідник, проголосив: «Вашим першочерговим обов'язком є дізнатися волю Господа, а тоді владою і силою вашого святого священства так звеличувати своє покликання у присутності ваших товаришів, щоб люди з радістю наслідували вас». Такий заклик виконати обов'язок – набагато менш драматичний заклик, але, незважаючи на це, той, що допоміг врятувати душу, дійшов до мене у 1950 році, коли мене щойно покликали єпископом. Як у єпископа, у мене було багато різних обов'язків. Мені було 22 роки, і я намагався якнайкраще виконувати все, що вимагалося від мене. В той час Сполучені Штати Америки вступили в іншу війну. Оскільки багато наших членів церкви служили у Збройних силах, для всіх єпископів з головного управління церкви надійшло завдання – організувати підписку на видання «Church News» та церковний журнал того часу «Improvement Era». Крім того, кожного єпископа попросили особисто щомісячно писати листа кожному військовослужбовцю з його приходу. В нашому приході військову форму носили 23 чоловіки. Кворуми священства, піднапружившись, знайшли кошти для підписки на видання. А я зобов'язався виконувати завдання, навіть обов'язок, особисто писати 23 листи кожного місяця. Минуло стільки років, а в мене й досі зберігаються копії багатьох моїх листів і отриманих на них відповідей. Сльози набігають на очі, коли перечитуєш ці листи. Як приємно знову побачити обіцяння солдата жити за Євангелією, рішення моряка зберігати віру разом зі своєю сім'єю. Одного вечора я вручив сестрі з нашого приходу пачку з 23 листів за поточний місяць. Їй було доручено відправляти листи і оновлювати список адрес, які постійно змінювалися. Вона подивилася на один конверт і з усмішкою спитала: «Єпископи, хіба ви ще не втомилися? Це ще один лист брату Брайсону. Вже 17-й надісланий йому лист, на який ви не отримали відповіді». Я відповів: «Ну, можливо, в цьому місяці я отримаю». Сталося так, що саме того місяця я і отримав відповідь. Він вперше відповів на мій лист. Його відповідь стала дарунком, скарбом. Він служив дуже далеко, на віддаленому узбережжі, перебуваючи в ізоляції, нудьгуючи за домівкою і на самоті. Він написав: «Дорогі єпископи, я не дуже добре вмію писати листи. Можливо, я написав йому про це за кілька місяців до того». Він продовжував: «Дякую за газету Church News і за журнали. Але найбільше дякую вам за особисті листи. Я перегорнув нового листа у своєму житті. Мене висвятили у священники в Аароновому священстві. Моє серце переповнюється. Я щаслива людина». Але брат Брайсон був нещасливіший за свого єпископа. Я пізнав на практиці значення приказки: «Як найкращий обов'язок ти свій виконуй. Решту ж Господу Богу залиш». Кілька років по тому, відвідуючи солтлейський кіл Коттонвуд, президентом якого служив Джеймс І. Фауст, я розповів цю історію, щоб привернути увагу до наших військовослужбовців. Після зборів до мене підійшов статний молодий чоловік. Він взяв мою руку у свою і спитав: «Єпископе Монсоне, ви пам'ятаєте мене?» Раптом я збагнув, ким він був. «Брате Брайсон», – вигукнув я, – «як ви? Чим ви займаєтеся в церкві?» З теплотою і неприхованою гордістю він відповів: «У мене все гаразд. Я служу в президентстві мого кворуму старішин. Ще раз дякую вам за турботу про мене і надіслані вами особисті листи, які я зберігаю як скарб». Брати, світ потребує нашої допомоги. Чи робимо ми все, що маємо робити? Чи пам'ятаємо ми слова президента Джона Тейлора: «Якщо ви не звеличуєте своє покликання, Бог спитає з вас за тих, хто міг би спастися, якби ви виконували свій обов'язок». Є ноги, які треба зміцнити, руки, які треба потиснути, розум, який треба підбадьорити, серця, які треба надихнути, і душі, які треба спасти. На вас чекають благословення вічності. У вас є привілей бути не глядачами, а учасниками на сцені служіння священства. Давайте вслухаємось у хвилююче нагадування, що міститься в посланні Якова. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Давайте дізнаємося про свій обов'язок і обдумаємо його. Давайте будемо готовими і гідними служити. Виконуючи наш обов'язок, давайте йти слідами Господаря. Коли ми з вами йтимемо шляхом Ісуса, то пізнаємо, що Він уособлює більше, ніж дитя у Віфліємі, більше, ніж сина Тесляра, більше, ніж найвеличнішого вчителя, які будь-коли жили. Ми пізнаємо Його як Сина Бога, нашого Спасителя і нашого Викупителя. Почувши заклик виконувати обов'язок, Він відповів: «Батько, хай буде Твоя воля і слава Твоя навіки». Про те, щоб кожен з нас чинив так само, я молюся в Його святе ім'я, в ім'я Ісуса Христа, Господа. Амінь.
Father in heaven,
Батько на небесах, ми так вдячні тобі за можливість, яка у нас була брати участь в цій сесії священства, яка транслювалася по всьому світу. Ми вдячні за нашого пророка, за його взірець для кожного з нас, для за ті обов'язки, які ми можемо виконувати, і він. Благослови його і його чудову дружину. Ми вдячні за його чудових радників і перше президентство, за кворум 12 апостолів, за чудові настанови, які ми отримаємо від них. Ми молимося і дякуємо за все те, що чого нас навчають. Ми вдячні за спокутну жертву нашого Спасителя Ісуса Христа. Будь ласка, благослови нас, коли ми полишатимемо ці збори, щоб ми могли мати рішучість іти і виконувати наші обов'язки, звеличувати наші покликання і благословляти і служити людям по всьому світу. Ми молимося, Батько, щоб ми могли долучатися до цієї чудової роботи зі спасіння. І ми вдячні за всі благословення і кажемо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.